ከማይውዕልኩም ከመምሲኹም ክቡራት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ ሳተላይት ኣብ ቴሌቭዥን ንርከብ። ትሽዓተ መስከረም እዩ 2016 ወይ ከዓ 19 መስከረም 2023 ዝኸበረ ሰላምታ ናብ ዝብፃሕኹም ክቡራትና። ንሎሚ ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ መቐለ ልዕሊ 180 ሚልዮን ቅርሺ ዝዋግኡ ሓድሽ ማእከል ንጉዳት ኣካል መሓብሓብ ዝውዕል ማለት እዩ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ። ካብ መቐለ ሪፖርት ክነስማዐኩም ኢና። ከምኡውን ካብ ካልኦት ክልተ ቦታ ዝበፅሑና ሪፖርታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዓቃብ ሰላም ኣፍሪቃ ካብ ሶማልያ ዝውሕደሉ ወይ ከዓ ዝንከየሉ መስርሕ ክጅምር እዩ። ካብ ኢጣልያ ድማ ሕቶ ፖለቲካዊ ዕቁባ ሓቲቶም ዝተነፅጉ ዝምልከት ዝሓለፈ ውሳነ ኣሎ። ብዛዕባ እውን ክንዛረብ ኢና። ኣሜሪካና ናብዚ ስሒቡ ብዛዕባ ህንፀት ኣባይቲ ወይ ከዓ ኣብያተ ፅሕፈት ዝምልከት ሒዙልኩም ክቐርብ እዩ። ምሳና ፀኒሑም ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም። ዜና ክነቐድም ካብ ብኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ፈለግ ባሮ መሊኡ ዘሰዓበ ውሕጅ ኣብ ከተማ ጋምቤላን 9 ወረዳታትን 20 ሰባት ምምዝባሉ መንግስቲ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ጥዕናን ምክትል ከንቲባ ነታ ከተማ ኣቶ ሳይመን ቲያቺ ኣብዝ ሓለፉ 4 መዓልታት 6,000 ዝኾኑ ሰባት ምምዝባሎምን ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ንቁፃብ ዝኾነ ከባቢን ከም ዝርከቡ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ከዓ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ሓደ ከባቢታት ምስ ክረምታዊ ዝናብ ብዝተተሓሓዘ ክስዕብ ብዝኽእል ውሕጅ ኣብ ልዕሊ 270,000 ሰባት ጉድኣት ከውርድ ከም ዝኽእል ቢሮ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት መንግስትታት ማለት ኦቻ ኣብዝሓልፈ ሰሙን ገሊጹ እዩ። ብመሰረት ፀብጻብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ንፍትሒ ኣገው 5 ኣባላት ኣመራርሑኡ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ከም ዝተኣስሩ ኣፍሊጡ። ኣካቢቲ ፓርቲ ዶክተር ኣዲሱ መኮነን ካብ መንጎቶም 5 ላዕለዎት ኣመራርሓቲ ፓርቲ እቶም 2 ብዘይፈልጥዎ ምክንያት ካብ 4 ጳጉሜ ጀሚሮም ናብ ፍርዲ ከይቀረቡ ተኣሲሮም ኣለዉ ኢሎም፣ እቶም ካልኦት 3 ከዓ ነቶም 2 ክበፅሑ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ካብ 2 መስከረም ተኣሲሮም ሎም ረፍዲ ከም ዝተፈትሑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ መተከል ኣቶ ለሜሳ ዋቅወያ ብወገኖም እቶም ሰባት ዝተኣስሩ ካብ ኣገውን ጉሙዝን ሰባት መልሚሎም ኣብ ጫካ ከሰልጥኑ ስለ ዝተረኽብዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ግን እቲ ክሲ ሓሰት እዩ ክብሉ ነፂጎም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ንነጀው ልዕሊ 1,200 ቆልዑ ሞይቶም ኣብታ ኩናት ዝሃሰየ ሃገር ከዓ ኣሽሓት ሓደስቲ ዝውለዱ ህፃናት ክመቱ ከም ዝኽእሉ ሕቡራት መንግስታት ሎሚ ሰሉስ ኣፍሊጡ። ሕቡራት መንግስታት ነዚ መጠንቀቕታ ዘቃልሐ ቅልውላው ሱዳን ኣብ ስርዓተ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ቆልዑ ዘሰዓበ ፅልዋ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ኣገልግሎታት ክንክን ጥዕና ንምግብና ዝተመጣጠነ ምግብን ዝፍፀም ዘየቋርፅ መጥቃዕቲ ካብ ሕጂ ክሳብ መወዳእታ ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ብብዙሕ ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሓደስቲ ዝወለዱ ህፃናት ክሞትኦም ዝብል ፍርሂ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ማለት ዩኒሴፍ ከም ዘለዎ ወሃቢ ቃሉ ዝኾኑ ጀምስ ኤልደር ንሪፖርተራት ኣብ ጀኔቫ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ዝመፀ ጥቅምቲ ክሳብ ታሕሳስ ኣብ ሱዳን 333,000 ህፃናት ክውለዱ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ግን ከዓ ኣብታ ሃገር ብሰንኪ ኩናት ኣገልግሎታት ምግብና ዓንዩ ዝበለቶም ውሃቢ ቃል በብወርሑ 55,000 ቆልዑ ኣገልግሎት ምግብና ዝደልዩ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን ግን ኣብ ካርቱም ትሕቲ 50 ኣብ ምዕራብ ዳርፉር ከዓ ካብ 11 ማእኸላት መመገቢአን ኣገልግሎት ዝህባ ዘለዋ ኢሎም ኣለዉ። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ማለት ዩኤንኤችሲኣር ብወገኑ ካብ 15 ግንቦት ክሳብ 14 መስከረም ኣብታ ሃገር ኣብ 9 ማዓስከራት ስደተኛታት ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም 1,200 ቆልዑ ምማቶምን እዘን ማዓስከራት ከዓ መብዛሕትኡ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተኣናገዱለን ምኳነን ናይ ሕብራት መንግስታት ሓላፊ ጥዕና ህዝቢ ኣለን መይና ኣብ ጀኔቫ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሎም ሰሉስ ኣብ ዝተኸፍተ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት መደረኦም መራሕቲ ሃገራት ኣንጻር ሩስያ ዝተረረ ዓለማዊ መርገፂ ክወስዱ ፀዊዖም። ፕረዚደንት ባይደን ኣብ መደረኦም ዓለም ንመራሒ ሩስያ ንጹር መልእኽቲ ክሰድድ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ባይደን ካብ መቐናቕንቶም ሰልፊ ሪፓብሊካን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝጠፍእ ዘሎ ወፃኢታት ክጎድል ኣለዎ ዝብል ነቐፌታ ክወርዶም ጸኒሒ እዩ። ፕረዚደንት ባይደን ኣብቲ ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ጸጥታ ዘስምዕዎ መደረ እውን ሃገራት ንኣሰር ኬንያ ተኸቲለን ነታ ብፀጥታዊ ቅልውላው እትሳቅ ዘላ ሄይቲ ሓገዞም ከበርክቱ ፀዊዖም። ህዝቢ ሄይቲ ካብዚ ንላዕሊ ክፅበዩ ኣይክእሉን እዮም ዝበሉ ፕረዚደንት ባይደን ባይቶ ፀጥታውን ነዚ ተልእኮ ክቅልሶን ክከታተሉን ፀዊዖም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተርስ ህዝቢ ዓለም ካብዚ ኣጋጢምዎ ዘሎ ዓለም ለካዊ ቅልውላው ከመይ ከም ዝወፅእ ንመራሕቲ ሃገራት የቋምታሎ ኢሎም። ብሰንኪ ውግኣት ለውጢ ኩነተ ኣየር ማለት ከሊማን ቀፂሉ ዘሎ ዘይምዕሩይነትን ተገማሚዖም ዘለዉ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ተኣኪቦም ነቶም ዋና ፀሓፊ ኣዳም ይፀሞም እዮም። እቶም ዋና ፀሓፊ ኣብ ልዕሊ እቶም ንደቂ ኣዳም ኣንፀላልይዎ ዘሎ ብድሆታት ጥሙር ስጉምቲ ንክወስዱ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣገደስቲ ዝበልዎም ፀገማት ድማ ናይ ገዛ ባዕሎም ዓርሰ ገምጋማት ከቐርቡን ተላብዮም። ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒ ጉተርስ ቅድሚ እቲ ሎም ዝተኸፍተ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ህዝቢ ዓለም ካብዚ ኣንፀላልዩና ዘሎ ሕምስምስ ከመይ ከም እንወፅእ ንመራሕቶም እዮም ዘቋምቱ ዘለዉ ኢሎም ነይሮም እዮም። ንሓደ ሰሙን ዝዘለቕ ናይ ሎም ዘበን ዋዕላ መራሕቲ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ፈላማይ ሓፈሻዊ ዋዕላ ከምኡውን 145 መራሕቲ መደረ ዘስምዑሉ ምስ ምዃኑ ዓለም ኣጋጢምዋ ንዘሎ ብዙሕ ቅልውላዋትን ግጭታትን ዘንፀባርቕ እዩ ይብል። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢራን ንዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ድሕረቲ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝተሰማምዑሉን ብከፊል ፖለቲካዊ ሓደጋ ክህልዎ ተኽእሎ ዘለዎን ውዕል ምልቃቅ 6 ቢልዮን ዶላር ዘደስከል ሃብቲ ኢራን ሎም ሰሉስ ነፃ ተፈቲሖም። እቶም እስራት ዝሓዘት ነፋሪት ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ፎርት ቤልቮር ኣብ ዝኣተወትሉ ንሰዓታት ዝኣክል ጣቕዒትን ናይ ሓጎስ ጭደራን ይስማዕ ነይሩ። ፈላማይ ካብታ ነፋሪት ዝተቐልቀለ ስያ ማክዳማዚ ካብታ ነፋሪት ቅድሚ መውራዱ ንሓፂር ግዜ ኣዒንቱ ብምዕማት ነዊሕ ምትንፋሱ ተገሊጹሎም። ነቶም ኣሜሪካውያን እሱራት ነፃ ንምውፃእ ባይደን ዝገበርዎ ውዕል ካብ ስድራቶም እሱራት ዕዙዝ ምስጋና እንተምፅእ ኣሎም እኳ ካብ ተፃረርቶም ኣባላት ሪፓብሊካን ፓርቲ ግን መፀላኢት ኣሜሪካ ውዕል ገንዘብ ብምግባሮም ተሪር ወቐሳ ኣስዒብሎም ኣሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ካብቶም ብምልውዋፅ ዝተፈትሑ ክልተ ኢራናውያን እሱራት ኣብ ኣሜሪካ ክፀንሑ እዮም ይበሉ እምበር ንላዕለዎት ሰበስልጣን ፀጥታ ኢራን ቅርበት ዘለዎ ሓደ መርበብ ሓበሬታ ግን ክልተ ካብቶም ኢራናውያን እሱራት ነቲ ምልውዋጥ ኣብ ዶሃ እዮም ነይሮም ኢሉሎም። ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ካናዳ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ሃገር መንግስቲ ህንዲ ኣብ ቅትለት መራሒ ካናዳዊ ሲክ ኢድ ከም ዘለዎ ስለ ዝኣመነ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛታ ሃገር ካብ ካናዳ ሰጉጉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጃስትን ትሩዶ ነዚ ዘፍለጡ ብ18 ሰነ ብተኽሲ ኣብ ቅድሚ ማእኸል ባህሊ ሲክ ዝተቐትለ ህንዳዊ ካናዳዊ ኣባል ብሄረ ሲክ መንግስቲ ህንዲ ቀጥታዊ ተራ ከም ዘለዎ ኣብ መድምድምታ በፂሕና ድሕሪ ምባሎም እዩ። ሃርዲን ኒጃር ዝተባህለ ኣባል ማሕበረሰብ ሲክ ዝኾነ ካናዳዊ ዜጋ ካሊስታን እተሰሜት መሬት ዓዶቦ ሲክ ኣብ ህንዲ ንምምስራት ካብ ዝቃለሱ ዝነበሩ እዩ። ኒጃር ብመንግስቲ ህንዲ ክህደን ይፀኒሑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ትሩዶ ነቲ ጉዳይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ኣብ ርክብ ጉጅለ 20 ሃገራት ከም ዘለዓልዎ እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ህንዲ ነቲ ብካናዳ ዝቐረበ ክሲ መሰረት ኣልቦን መደንፀውን ትብሎ። ህንዲ ብወገና ሎም ሰሉስ ንላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ካናዳ ኣብ ዝቢታዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ምትእትታው ገይሮ ብምባል ካብ ሃገራ ኣፋን ያላ። ህንዲ ካብ 1980ታት ሒዛ ንምምስራት ነፃ ዓዶቦ ሲክ ክትቃወምን ክትቃለስን ፀኒሓ እያ። ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ካናዳ 200ታዊ ናይቲ ሃገር ዝሽፍኑ ተወላዶ ሲክ ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ኣፍሪካን ራ ዜና ዘስማዓትና ይቕንልና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንመቐለ ክወስደኩም ተዋጋእቲ ዝነበሩን ፍሉይ ክትትልን ምሕብሓብን ዘድልዮምን ጉድኣት ኩናት ዝጥቀምሉ ማእከል ብልዕሊ 180 ሚልዮን ቅርሺ ተሃኒፁ ኣገልግሎት ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ማእከል እዚ ነቶም ቅድሚ ሎሚ ብሰንኪ ስእነት ግቡእ ክንክን 6,000 ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፁ ጉድኣት ኩናት መጠናዊ ሩፍታ ክህብ ትፅቢት ይግበር። ሙልጌታ ፅባሃ
ብኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ብምትሕባር ዘተሃነፅም እዚ ማእኸል ፍሉይ ክንክንን ምሕብሓብን ዘድልዮም ተዋጋእቲ ሓይልታት ትግራይ ዝነበሩ ጉድኣት ኩናት ዝጥቀምሉ ብልዕሊ 180 ሚልዮን ብር ዝተሃነፀ እዩ። እዚ ማእኸል ሕክምና፣ መንበሪ፣ መመገቢ፣ መዘናግዕን ብተወሳኺ ድማ ብተሽከርካሪ ወንበር ወይ ድማ ዊልቸር ንዝንቀሳቐሱ 7 ኪሎ ሜትር ናይ ውሽጢ መንገዲ ዘለዎ ማእኸል እዩ። ኣብዚ ማእኸል ዝረኸብክዋ ፀጋ እያሱ ኣብ ሕቋ ጉድኣት በፂሕዋ ብተሽከርካሪ ወንበር ትንቀሳቐስ እያ። ቅድሚ ሕዚ ምሕብሓብን ክንክንን ጎዲሉና ብምባል ሰልፊ ወፂኦም ካብ ዝነበሩ ጉድኣት ኩናት ሓንቲ ምዃና ገሊፃ
ሰላማዊ ሰልፊ ዘውፀና ምክንያት ከዓ ምግቢ ክንክን ኣይነበረናይ፣ ካብኡ ከዓ ሓካይም ክንክን ኣይነበረናይ፣ ብዙሕ ዓይነት ሽግር ነርና መንግስቲ ኣይነበረናይ። ሕዚ ግን ዝፍሊከ ዝተባሂልና ላብዚ 03 ዓይደር ወሪድና ኣለና ዝተሰርሐና መንገዲ ብጣዕሚ ንፅቡቅ ኢለ የኒኹ። ግን ብግቡእ ሕክምና፣ ብግቡእ ምግቢ፣ ብግቡእ ፅሬት ክግበረና ኣለዎ።
ብቐፃሊ ዘቋረፀቶ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርታ ዳግም ብምጅማር ሓኪም ክትኸውን ከም እትምነያ ፀጋ ተዛሪባ ቅድሚ ሕዚ ልዕሊ 6 ግዜ ጉድኣት ኩናት ትግራይ ክንክንን ምሕብሓብን ኣይግበረልናን ዘሎም ሕፅረት ምግብን ሕክምናን ኣለና መራሕትና ረሲዖምና ብምባል ሰልፊ ወፂኦም ከም ዝነበሩ ይዝከር እዩ። ሳሙኤል ነጋ ዝተባሃለ ከም ናይ ፀጋ ተመሳሳሊ ጉድኣት ዘለዎ ኣብቲ ማእኸል ዝረኸብክዎ ወገኑ
ኩሉ እቶታት ክምለሰሎም እየ ተስፋ ዝገብር ኣነ ከዓ ፈጣሪ ተይርዎ ካብዚ ዘለኽዎ ተላዒለ ኣብቲ ዝነበርኩ ሂወተይ ኣብቲ ዝነበርኩ ናይ ንግዲ ዓለም ዝነበርኩ ምስ መሓዙተይ ክዘልል ክጫወት ተስፋ ይገብር እኹል ሕክምና ተተገይሩኒ ግበረኒ ከዓ ተስፋ ክገብረ ግዜዊ ምሕዳር ጌታቸው ረዳውን ቃልኣት ኢልና ከይዲ እዩ።
ነዚ ማእኸል ሎማዓንቲ መሪቖም ዝኸፈቱ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብቐፃሊ ምምሕዳሮም ጉድኣት ኩናት ብዘላቕነት ንክጣየሹ ከም ዝሰርሕ ገሊፆም
ንጀጋኑታትና ክሳብ ሕዚ ማሃብ ዘመርናዮም ግልጋሎታት ውሱናት ምዃኖም ንፈልጥ ኢና። ሕዚ እውን በሽሓት ዝቁፀሩ ጉድኣትና ዝግብኦም ዘይረኸብሉ ኩነታት ከም ዘሎ ፅብእና ንርዳ ኢና። ኩሉ ነገራትና ማዓራሪና እተን ዘለዋና ጥሪት ካብ ናይ ጀጋኑ ድሌት ምምላእ ወፃኢ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ከም ዘይሰርሓ ተረዲእና ቀልጢፍና ናይ ተጋድምትና ናይ ኣካል ጉድኣትና ብክብሪ ተሰናበቱ ናይ ሰራዊት ኣባላት ናይ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ጥሪት ንጀጋኑ ንወለዲ ጀጋኑ ዘይኮነሉ ምክንያት ከምዘየለወ ዘጋጣሚ እዚ ዘለኒ እምነት ዘለኒ ቁርፀኝነት ከረጋግፅ ደሊ።
ኣብቲ ክልል በሽሓት ዝቁፀሩ ጉድኣት ኩናት ከም ዘለው ዝገለፁ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትኽክለኛ ቁፅር ግና ብዕሊ ኣይጠቐሱን። ብቐፃሊ ሰላም ብምጥንኻር ተወሳኺ ዘየድሊ ዝበልዎ ናይ ኣሽሓት ሂወት ምኽፋልን መጉዳእቲ ኣካልን ንከይፍጠር ንምግባር ክንሰርሕ ኢና ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ህልውናኣ ዝተረጋገፀ መሰል ዓርሰ ውሳነኣ ሙሉእ ብምሉእ ምርጋፅ እትኽእል ትግራይ ንምህናፅ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ኣብዚ ፍሉይ ምሕብሕብ ማእኸል 235 ልዑል ጉድኣት ኣካል ዝበፅሖም ተዋጋእቲ ዝነበሩ ኣትዮም ተጠቀምቲ ምዃን ጀሚሮም ኣሎም። ካልኦት 57 ልዑል ጉድኣት ዝበፅሖም ጉድኣት ኩናት እውን ኣብ ቀረባ ከም ዝኣትዩ ተሓቢሩ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።
ይቕኒልና ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሶማልያ ክንሰግር ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ቀስ እናበለ ይወፅእ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ክሳብ መወዳእታ 2024 ዓመታ ማለት እዩ ሓይልታት ሶማል ባዕሎም ፀጥቶኦም ክሕሉ ምዃኖም እውን ዝወፀ መደብ የመልክት። መሓመድ ሸክ ኑር ካብ ሞቃዲሾ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ሪፖርት ልኢኹሎ።
ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ሶማል ዝኣተወ ካብ 2007 ጀሚሩ ነበረ። ኣንጻር ዕጡቓት ኣልሸባብ ንመንግስቲ ንምሕጋዝ ን16 ዓመታት ድማ ንትካላት መንግስትን ካልእን ክሕሉ ጸኒሑ ኣብ ደቡባውን ማእከላይ ሶማል። ሕጂ ግን ሓይልታት ሶማል ክሳብ 2024 ጉዳዮም ባዕሎም ሓላፍነት ክወስድሉ ተበጊሶም ኣሎም። ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ እውን 2,000 ዓቀብቲ ሰላም ወፂኦም እዮም ንሓይልታት ሶማል ኣረኪቦም። ክሳብ መወዳእታ ዝወርሒ ድማ ካልኦት 3,000 ክወፁ መደብ ተታሒዙሎም። ሌተና ጀነራል ሳም ኦኪንግ ኣዛዝቲ ብእንግሊዝኛ ምሕፃረ ቃል ኣትሚስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ሶማል ዝወፈረ ዓቃብ ሰላም እዩ። ክፍተት ፀጥታ ንከይፍጠር እቲ ምውፃእ በብደረጅኡ ክኸውን ይብል።
ብሓደ ግዜ ዝግበር ስጉምቲ ይኮነን ሓደ ግዜ ዝግበር እንተዝኸውን ኣይሚገበርናዮን ምክንያቱ ነገራት ክባላሹ ስለ ዝኽእል እዚ ግን ብስሩዕ ኣገባብ በቢደረጁ ዝግበር እዩ።
ዳይረክተር ትካል ሃገራዊ ስለያን ፀጥታን ሶማል ዝነበረ ዓብድራሕማን መሓመድ ጡርያር ብወገኑ ሰራዊት ሶማል ንዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ንምትካእ ድሉ ዝኸውን ክልተ ነገራት እንተተማሊኡ ጥራይ እዩ ይብል።
ሶማሊዱ ወይ ኩ ኣዳ እነይ ወደንከነ ሕረይሰቶ ወደንከነ ኢላሸቶ ሃዲ ልሕረ ለበ ሸርዲ
ቀዳማይ ቅድመ ኩነት ሓይልታት ሶማል ማዕረቲ ዓቀብቲ ሰላም ዝነበሮም ንብረትን መሳርሕታትን ክወሃቦም ኣለዎ። ካልኣይ ድማ ብሕቡራት መንግስትታት ኣብ ልዕሊ ሶማል ዝተገብረ እገዳ ኣፅዋር ክልዓል ክኽእል ኣለዎ።
እንተኾነ ሓይልታት ሶማል እኹል መሳርሕታት የብሎምን ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሚኒስትሪ ምክልኻል ሶማል ኢብራሂም ሓሰን ሓጂ ሰራዊት ሶማል እኹል ዓቕሚ ኣለዎ ይብል ጸጥታ ሶማል ንምሕላው
sidaad ogtihiinba ama aad ka warheysid goobihii atmis ay degnaayeen
kama tfaltuwo atmis xizom znabaru qaddamay cirdi mawaferi botataat xaylta somal takiyam yem zallow silazi nez botataat zi muqutsaarom kuqutsulu iyam
amma khari president somal znabare hasan sheikh bogonu aqal salam hibrat afrika dhahramu tsu somal ziyada ra'sa zkhadat hagrawi mengisti zallowa ናይ ወፃኢ ገንዘብ ቁሊሕ ከይበለት ፀጋታት ህዝበ እትጥቀም ሃገር ክትከውን ኣለዋ ይብል።
ምድብ ኣፍሪካ ወሓይ እንሙዳ ዓውናይን ደልከይ ደልከ ሶማልየት
ሕብረት ኣፍሪካ ነታ ሃገርን ህዝባን ክሕግዝ ፀኒሕ እዩ። ምስ ወፀ ግን ህዝቢ ሶማል ንጉዳዩ ባዕሉ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ። ሃገራዊ መንግስቲ ኣቒሙ ናይ ወፃኢ ገንዘብ ከይተፀበየ ባዕሉ ዓቕምን ሓይልን ሶማልያውያን ኣዋዲዱ ክሰርሕ ኣለዎ።
ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ካብ 2007 ጀሚሩ ኣንጻር ኣልሸባብ ንመንግስቲ ሶማል ክሕግዝ ፀንሐ እኳ እንተኾነ እቲ ምስ ኣልሸባብ ዝካየድ ውግእ ሕጂ እውን ገና ኣያብቅዕን። እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ገና ሕጂ እውን ኣብ ርሕቕ ዝበለ ቦታታት ኣብ ትሕቲ ቅፅፅሩ ዘለዋ ንኣይሽቱ ከተማታትን ቁሸታትን ኣለዋ። ፀብፃብ መሓመድ ሼክ ኑር እዩ ካብ ሞቃዲሾ ሶማል።
ሳልሳይ ሪፖርት ዝህልወና እዩ። መንግስቲ ኢጣልያ ሓደስቲ ማእከላት መቐበል ስደተኛታት ክሃንፅ ምዃኑን ተቐባልነት ዘይረኸቡ ድማ ብቕልጡፍ ክምልስ ዘኽእል ስጉምትታት ትማሊ ሶኒ ኣፅዲቑሎ። ኢጣልያ ኣብ ቀረባ ናብታ ንእሽተይ ደሴት ላምፓዱሳ ተወሳኺ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣጋጢምዋ ይርከብ። ኣብዛ ዓመት ጥራሕ በቲ ሓደገኛ ባሕሪ ኣቢሎም ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ናብ ኣውሮጳ ክሰግሩ ዝፈተኑ ልዕሊ 2,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመላኽት። ሄንሪ ሪጅዌል ካብ ለንደን እዩ ይኹልና ነዚ ድማ ሳራ ፍሳየ።
ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብታ ንእሽተይ ደሴት ኢጣልያ ላምፔዱሳ ናብ 10,000 ዝፀጉዑ ስደተኛታት ኣትዮም። መብዛሕትኦም ካብ ቱኒዝያ ብኣናእሽቱ ጀላቡ ቢሎም ንባሕሪ ሜዲትራልያን ዘቋረፁ እዮም። ክላውዲኔ ንሶ ካብ ካሜሩን ዝመፀት ስደተኛ እያ። ንሳ ከም እትብሎ ሃሩር ፀሓይን ቁረንና ተባረየልና ኣብ በረኻ ንድቅስ ነርና ንሱ ድማ ቆልዑ ሒዝና ዝብላዕ ምግቢ ኣብ ዘይብሉ ትብል። ፕሬዚዳንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ቨንደርሌን ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ብምዃን ኣብቲ ብሰንበት ናብ ላምፔዱሳ ዝገበርኦ ዑደት ተሪር ግብረ መልሲ ክውሰድ ድፍኢት ከም ዝገብራ ቃል ኣትየን።
ናብ ሕብረት ሃገራት ኤውሮጳ መን ከኣቱን ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝበለ ኩነታትን ዝብል እንውስኖ ንሕና እምበር እቶም ዘይሕጋውያን መስገርቲ ይኮኑን።
ቮንደርሌን ንዕቁባ ብቑዓት ዘይኮኑ ስደተኛታት ናይ ምፍላይን ምምላስን ዝዓበየ ተግባር ዶባዊ ትካል ፍሬንቴክስ ዝሓወሰ 10 ነጥብታት ዝሓዘ ትልመ እውን ኣቐሚጠን። ካብ ማእኸል መምሕያሽ ኣውሮጳ ካሚኖ ሞርተራ ማርተነዝ ከም ዝበለኦ
substantive points and contents
ናብዞም ወሰንቲ ነጥብታትን ትሕዝቶታትን ነገራት መጺና እቲ ኮሚሽን ኮነ ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ ተጸገም ክገብሮ ዝኽእል ሓድሽ ነገር ፈጺሙ የለን።
ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜለን ተወሰኽቲ መዕቆብ ማእኸላት ክሃንፃ ምዃንን ቃል ኣትየን። ከምኡውን ስደተኛታት ኣብቲ ምንጮም ጠጠው ክብሉ ከም ዝግባእ ይዛረባ።
with a European mission, including a naval one if necessary, in agreement with the North African...
ምስልክቶ ኤውሮጳ ንኃይል ባህሩን ሐውሱ አገዳስን ተኮይኖን መሰበስን ጣን ሰሜን አፍሪካ እተንጀራቡ ካመበገሴን ጣጣ ከብል ወንስም ማዓት ምግባር እተዘድል ምጽራይ አብ አፍሪካ በመክሪያድ ማን ይተቀበልነት ዕዋክ ረክብ ዘለዎ ወይ ዘይብሉ ብምል ላይ ነቶም ብመሰረት ዓለም ለኻውስም ማዓት ተቀበልነት ዝረኽቡ ጥራዮም ክኾኑ ዝግባእ
ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ወር ሓምለ ምስ ቱኒዝያ ናይ 1.1 ሚልዮን ዶላር ዝግመት እስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ዝፈረመ ኮይኑ ብሰንኪ ዘይሕጋውያን መስገርትን ዝፍፀም ምጥሓስ ዶባትን ስጉምቲ ንምውሳድን ቁፅፅር ዶባት ንምፅናዕን ዝውዕል እዩ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኣተሓዛ ስደተኛታት ቱኒዝያ ስኽፍታ ከም ዘለዎም ብምግላፅ ኣውሮጳ ናይ ግድን ተወሳኺ ሰብኣዊ ምላሽ ክትህብ ይግባእ ኢሎም ኣንድሪያ ኮስታ ኣብ ምሕጋዝ ስደተኛታት ተመክሮ ካብ ዘለዎ ትካል ዝመፁ እዮም ንሶም ከም ዝብልዎ መንደቕ ኣቑምካ ጠጠው ከተብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ዶባት ብምዕፃው ወይ እውን ሓይሊ ባሕሪ ብምቕማጥ ኣይክተቋርፆምን ምቕባል እዩ እቲ ዝበለፀ ክትህቦ ትኽእል መልሲ ይብሉ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ሓድሽ ትልሚ ስደተኛታት ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ይቃለስ ኣለዋ ብዙሓት ሃገራት ምብራቃዊ ኣውሮጳ ጾርናይተን ኣብ ቅድሚት ዝርከባ ከም ኢጣልያ ዝበለ ሃገራት ንምክፋል ዝዓለመ ኮታ ሓተቲ ዕቑባ ንዘይምቕባል ነፂገንኦ ካብ ማእኸል ምምሕያሽ ኣውሮጳ ኮሚኖ ሞርተራ ማርተነስ ግን እንተ ደኣ ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ዘለዉ ጉዳያት ዘይንሰማማዕ ኮይንና ነቲ ናይ ባዕለና ፕሮጀክት ክንሃስዮ ኢና ማለት እዩ እዚ ድማ ብናተይ ኣረኣያ ብፍላይ ድሕሪ ምርጫ 2024 ግሁድ ዝኸውን እዩ ትብል ተንተንቲ ከም ዝብልዎ መስቲ ኣብ ዝመፅእ ሰነ ክካየድ መደብ ተታሒዙሎም ዝርከቡ ምርጫታት ኣውሮጳ ሰዓብቲ የማናይ ክንፊ ህዝባውያን ፓርትታት ብኣተኣላለያ ስደተኛታት ኣውሮጳ ዕግበት ዘይብሎም መረፅቲ ንምሓዝ ክጥቀምሉ ይፅዕሩ ምህላዎም ይሕብሮ
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንቅፅል ኣሜሪካና መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ፌደራላዊ ህንፃታት ንስነ ጥበብ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ የውፅእ ዝብል ሕቶ ዝምልስ እዩ ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ዶራ ሞኮር እያ ሰሪሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ኣዳልይዎ ኣሎ
ኣሜሪካ ዳርጋ ካብ እቲ ምስረታት ሒዛ ንስነ ጥበባዊ ስራሕቲ ኣብ ፌደራላዊ ቦታታት ኣካቲታቶ እያ ሰሓባይ ናሕሲ ውቅብ ምስልን ሽልማትን ማዕፆ ዘለዎ ህንፃ ዩኤስ ካፒታል እቲ ብሉፅ ኣብነት እዩ ህንፀት ናይቲ ከም ኣምራዊ ምልክት ዝረአ ሓውልቲ ዋሽንግተን ዋሽንግተን ሞኒመንት ኣብ 1848 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ 1888 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተዛዚሙ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ክፉት ኮይኑ ቅድሚ 135 ዓመት ምዃኑ እዩ ሎሚ ካብቲ ንፌደራላዊ ህንፃ ዝውዕል ባጀት ፍርቂ ሓደ ሚእታዊ ዝኸውን ናይ መጀመርያ ስራሕ ንዘቕርቡ ስነ ጥበባውያን ይምደብ ድምፅታት መሃዝቲ ኣካል ናይቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ልዝብ ክኸውን ዘኽእል እዩ ኢላ ንፌደራላዊ ህንፃታት ናይ ዝቆፃፀር ናይ ኣሜሪካ መንግስታዊ ወኪል ምምሕዳር ጠቕላላ ኣገልግሎት ጂኤስኤ ዳይረክተር ማእኸል ፋይን ኣርትስ ጀነፈር ግብሰን ሉፍ ማህደርና እዩ ኣባናእሽቱን ዓበይትን ከተማታትን ኣብ መላእ እታ ሃገር ዝርከቡ ነቑጣታት ዶብን ተዓፃፀፋይ ህላወ ዝፈጥር እዩ ኢላ ብምውፃ ስነ ጥበባውያን ኣብ ፕሮጀክት ንምስታፍ ክኽእሉ ምእንታን ፈለማ ኣብ ናይ ጂኤስኤ መዝገብ ይፅምበሩ እቲ ውሳነ ካብ ተወከልቲ ተኻረይቲ ቀንዲ ነዳፋይ ኣባላት ማሕበረሰብ ስነ ጥበባውያን ሰሙያን ከምኡ ውን ካብ ጂኤስኤ ዝተዋፀአ ኮሚቴ እዩ ዝውስኖ እቶም ስነ ጥበባውያን ብዛዕባ ፕሮጀክት እቲ ህንፃ ዝርዝር ይውሃቡ እሞ ነቲ ቦታ ብዝበለፀ ኣገባብ ዝሰማማዕ ስራሕቲ ስነ ጥበብ ሒዞም ክመፁ ይሕተቱ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንመንነትና ዝገልጽ እዩ ዝመስለኒ እቶም ስነ ጥበባውያን ንብዙሓት ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ዝተፈላለየ ብዙሓት ድሕረ ባይታ ዝውክሉ እዮም ኢላ ግብሰን እዚ ድማ ካብቶም ጸጋታት ሓደ ይመስለኒ ከም ሃገር መጠን ንሕና ንዓርስና ንርድአሉ ተፈላለየ ኣገባባት ኩሉ ንቕበል ምዃንና ዘረጋግጽ እዩ ኢላ ኣስዒባ። ናይ ኒውዮርክ ስነ ጥበባዊ ጀምስ ካርፔንተር ንህንጻታት ፌደራል ክልተ ስራሕቲ ስነ ጥበባት ምሂዙ እዩ። እቲ ፈለማ ኣብ 2,000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኣሪዞና ከተማ ፊኒክስ ኣብ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ቤድፎርዲ ሳንድራ ደይ ኦክኖር መስትያትን ኣሉሚንየምን ተሰሪሑ ዝተተኽለ ሌንስ እዩ። እቲ ካልኣይ ኣሉሚንየምን ዘይዝዕግ ሓፂንን ተጠቒሙ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ዩታ ከተማ ሌክ ሲቲ ኣብ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ቤድፎርዲ ኦሪንጅ ጂ ሃች ተንጠልጢሉ ዝርከብ ዓንድታት ብርሃን እዩ። ስርሐይ ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ንብርሃን ብምትእትታው ንብርሃን ብምቁፅጻርን ብኣዝዩ ኣወንታዊ ዝኾነ መገዲ ብምቕራብ ጽልዋ ዝፈጥር እዩ ኢሉ ካርፔንተር። እቲ ህንጻ ህይወት ክህልዎ ምግባር ወይ እቲ ህንጻ ንዝሓዞ ጠቕላሊ ሓሳባት ግብረ መልሲ ንምሃብ ዝፍትን እዩ ኢሉ ብምውሳኽ ካብ ምምራጽ ክሳብ ምስርሑ ዘሎ መስርሕታት ብዙሓት ዓመታት ክወስድ ይኽእል። እቲ ናይ ሶልት ሌክ ከተማ ፕሮጀክት ብድምር 12 ዓመታት ወዲኡ ይብል ካርፔንተር። ግዜ ካብ ምውሳዱ ብተወሳኺ ምስ ምምሕዳር ጠቕላሊ ኣገልግሎት ምስራሕ ከምቲ ምሻጥ ኣቑሑት ንናይ ውልቂ ዘፈር ኣትራፊ ኮነን ንመንግስታዊ ፕሮጀክትታት ስነ ጥበብ ንምስራሕ ምውሳን ኩልሻዕ ጉዳይ ገንዘብ ኣይኮነን። ኣብቲ ሃገር ይፍፀሙ ኣብ ዘለዉ ነገራት ዝሳተፍሉን ከም ኣካል ታሪክ ናይቲ ሃገር ገይሮም ንርእሶም ዝርእሉ እዩ ኢላ ግብሰን። እዚ ነዚ ሃገር እዩ ነባራ እዩ ክንሕብሕቦ ኢና ኢላ ብምውሳኽ ንካርፔንተር ከም ንዓማዊል ንህዝባውን ውልቃውን ዘፈራት ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክትታት ዝሰርሐ ስነ ጥበባዊ ምስ ጂኤስኤ ንምስራሕ ምውሳኑ ተጽዕኖ ዘሕደረሉ ካልኦት ምኽንያታት ኣለዉ። ከምቲ ነፍሲ ወከፍ ህሞትን ሕድሕድ ዶላርን ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነሉ ስራሕቲ ናይ ንግዲ ህንፃ ኣይኮነን። ከም እምነተይ ኣብ ጂኤስኤ ሕድሕድ ሰብ ዝለዓለ ጽሬት ዘለዎ ህንፃታት ክህነፅ ኣብ ምድላይ ተመሳሳሊ ሸቶ እዩ ዘሎ ኢሉ ካርፔንተር። እቶም ህንፃታት ኣብዚ ን100 ዓመታት ን150 ዓመታት ክህልው ይኽእሉ እዮም። ጉዳይ ዕድመ ንውሓትን ነባርነትን እዩ። ጂኤስኤ ፍሉይ ጽሬት ዘለዎም ነገራት ንምስራሕ እዩ ዝፍትን ዘሎ። እቶም ህንፃታት ኣብ ማዕልታዊ ህይወቶም ከም ፍሉይ ኣጋጣሚ ገይሮም ክጥቀምሉ እዩ ኢሉ። ሎሚ እውን ጂኤስኤ ይምርሓሎም ዘለዉ ኣሰራርሓታት ኣብ እዋን ምምሕዳር ጆን ኦፍ ኬነዲ ዝወፀ ስርዓታት ስነ ህንፃ ፌደራል እዩ። እዞም ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ 428 ህዝባዊ ህንፃታት ዝርከቡ ስነ ጥበባዊ ውህሉላት ውፅኢት ስነ ጥበባት ጂኤስኤ ካብ ዝኾኑ 26712 ስራሕቲ ስነ ጥበባት እቲ ኣዝዩ ዝወሓደ ክፋል እዩ። ገሊኦም ውፅኢታት ስራሕቲ ስነ ጥበባት ኣብ 1850ታት ዝተሰርሑ ይርከብዎም። ጊብሰንን መሳርሕታን ንቶም ነዊሕ እዋን ዝተኣከቡ ውፅኢታት ስነ ጥበባት ክከታተሉ እዮም ተመዲቦም። ኣብ ፌደራል መንግስቲ ንዝህሊ ብኽነት ስርቅን ሃስያን ዝከላኸል ቤት ፅሕፈት ኢንስፔክተር ጀነራል ኣብ 1990ታት መንግስታዊ ንብረት ንዝኾኑ ንብረት ማህደራት ስራሕቲ ስነ ጥበባት ክሕሊ ኣዚዙ። ኣብ ግድግዳታትን ኣብያተ ፅሕፈትን ተሰቒሎም ጸኒሖም። ገለገለ እዋናት ድማ ሰባት ኣይፈትዎምን ወይ ከም ብሓድሽ ኣመላኺዖም ኣብ ጉሓፍ ይድርብይዎም። ድሕሪ ዓመታት ገሊኦም ኣብ ኦንላይንን መርበብ ሓበሬታታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ጨረታት ርእዮም ኢላ ጊብሰን። ሰባት ከም ስልማት ገይሮም ይርእይዎም። ከም ናይ ዝኩሉ ውርሻ ፌደራል ስነ ጥበብ ኣይርእይዎን። ሓደ ሰብ ጥሮታ ክወፅእ ከሎ በጃኹም ንሱ ስራሕቲ ስነ ጥበብ ይፈቱ እዩ እሞ ከም ናይ ጥሮታ ውህብቶስኪ ነወፍየሉ ይበሃል በለት ብምውሳኽ። እቲ ብጂኤስኤ ዝተኣከበ ወይ ዝተተሓዘ ስነ ጥበባት ሃፍቲ ህዝቢ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ኣብ ኢሉ ንዘሎ ስራሕቲ ስነ ጥበብ ስለ ዘይሸጦ ዋጋ ዕዳጋ ኣይግመተሉ። ይኹን እምበር ከም መዝገብ ታሪክ ኣሜሪካ እቲ ውህሉል ስነ ጥበባዊ ሃፍቲ ብዋጋ ዘይትመን ተገይሉ ይረአዩ።
ክቡራትና ኣሜሪካና ኢኹም ክትሰምዑ ጸኒዕኹም። ካልእ መዓልቲ ድማ ብዛዕባ ኣሜሪካን ህዝባን ካልእ ኣርእስቲ ሒዙ ክቐርብ እዩ። ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ኣብ ዘረባና ብዛዕባ ኣሜሪካን ህዝባን እንታይ ክትፈልጡ ትደልዩ ቪኦኤ ኣት ሆርን ዳትካም ኢልኩም ተሊኽኩምልና ክነቐርበልኩም ኢና። ስለስተከታተልኩ ሙና አዚናና ለምስክነኩም ጽባህ ሮቦዕ መደብ ደቀን ስጆን ቆል ዝቀርበሉ ዕለትዩ ትከታተሉና ንዕድመለና ክብረት ያበልና ዳሓንሕደሩ